Viață din cuvânt cu Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la ciclul de predici intitulat Ceasul întârziat. Suntem la cea de-a doua prezentare, iar astăzi vom urmări subiectul care poartă ca titlul Timpul de Har, adică primul cadou de la poarta Harului. Cum anume poate să fie timpul cel mai frumos cadou, vom vedea. Așa că vă invit să urmărim împreună acest ciclu de predici, în special predica aceasta. Istoria timpului. O istorie care ne conduce atât în atelierul savanților, în laboratoarele lor, pentru ca să înțelegem ceea ce ei încearcă să descopere, și apoi vom merge, evident, pe pagine Scripturii pentru a vedea ceea ce Dumnezeu ne spune. Un mare savant, Steve Weinberg, laureat al Premiului Nobel în 1979, a scris o carte, Primele 3 minute ale Universului, prin care încearcă să își imagineze, prin ochii savantului, bineînțeles, creațiunea. Cum a apărut Pământul nostru și ce s-a întâmplat în primele 3 minute. Ce poate fi mai interesant decât problema genezei? În această carte, Steve Weinberg spune următoarele. Cum a apărut lumea noastră? Care este originea vieții a omului? 3 răspunsuri posibile, spune el. Unul este cel mitologic, oferit de zecile de variante ilogice și iraționale, născuți din creierul, din stomacul, din sângele unuia din zeii primordiali. A doua explicație este științifică. Se caută încă și oamenii n-au ajuns până în prezent la o ipoteză care să fie acceptată și să aibă o bază solidă. Al treilea răspuns este Biblia. Prezintă creațiunea ca o lucrare specială pe care a făcut-o Dumnezeu într-un timp bine precizat. În 6 zile Dumnezeu a făcut cerurile, pământul și tot ceea ce este pe ele, iar în ziua a 7-a s-a odihnit. O altă lucrare intitulată Ultimele 3 minute ale Universului, scrisă de Paul Davis în 1994 și care este interesat acum de finalul lumii noastre. Dacă a fost un început, trebuie să fie și un sfârșit. Dacă va fi un sfârșit, se întreabă el, ce se va întâmla cu noi? Vor exista supraviețuitori? Încercăm să dăm răspuns, nu pe cale științifică, pentru că ei nu au găsit răspunsul, ci să dăm răspunsul din cuvântul lui Dumnezeu. Un alt mare fizician, Stephen Hawking, care încă lucrează, deși în condiții incredibil de grele, un om țintuit într-un cărucior cu rotile, dar cu o minte vie, spune următoarele. De unde am apărut? Cum a început Universul? De ce Universul este așa cum este el? Cum se va sfârși? Dacă ați privit către stele, așa cum fac eu, și ați încerca să găsiți sensul a ceea ce vedeți, v-ați întreba la fel ca mine, ce anume face ca Universul acesta să existe? Câteva lucrări importante scrise de el, scurtă istoria timpului, visul lui Einstein, Universul într-o coajă de nucă, încearcă să găsească un răspuns la aceste întrebări. Privit prin ochiul omului de știință, timpul, spun ei, are forma de pară. Galaxiile se extind în trecut, pentru că întotdeauna noi nu putem să vedem în univers prezentul, ci vedem doar ceea ce era cu foarte mult timp în urmă. Timpul de har. Primul cadou la poarta Raiului. Așa că vă invit să mergem împreună în Rai, adică în Eden, în acea grădină minunată pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru părinții noștri Adam și Eva. ochiul pictorului a încercat să redea, evident, în imagini sărace, ceea ce a fost cândva Edenul. Dar cu siguranță, așa după cum spunea Marele Pavel, că cerul este de neimaginat, ceea ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la mintea omului nu s-a suit, cred că tot la fel arăta și Edenul. Era într-adevăr ceea ce poate să însemneze frumusețea și desăvârșirea absolută. Acolo în Eden, unde Dumnezeu l-a așezat pe Adam și Eva, el număra zilele. De ce le număra? Pentru ca să știe când vine sabatul. Și spunea, astăzi este ziua pregătirii, iar mâine este sabat. Haidea să facem ceva special. Existau luni și ani, pentru că era luna și stelele pe cer, și evident că mișcarea aștilor creează timpul. Deși timpul trecea și el exista, totuși o minune. Adam și Eva n-au îmbătrânit. Nu știm absolut nimic cât timp au petrecut în Eden. O zi, o lună, un an, 10 ani, nu știm. În Eden nu exista calendarul care să cronometreze și să înregistreze trecerea timpului în dreptul nostru. Însă după ce omul a ieșit din Eden, după ce a fost alungat și scos afară, Dumnezeu i-a spus, în ziua în care vei mânca din pomul oprit, vei muri. Și Adam ar fi trebuit să moară chiar atunci, chiar în ziua aceea. Și totuși n-a murit. Biblia ne spune că Adam a trăit 930 de ani. De ce nu a murit Adam? Ce s-a întâmplat acolo la poarta Edenului? S-a întâmplat un lucru extraordinar. Dumnezeu i-a oferit har, adică timp. Să urmărim lucrul acesta. Atunci, la poarta Edenului, s-a hotărât crucea. În Psalmul 40, citim cuvintele rostite de Domnul Hristos în ziua aceea. Atunci am zis, spune Iisus Hristos, iată-mă că vin, sunt gata să mă ofer. Atunci s-a împlinit ceea ce citim în Apocalipsa 13:8. Mielul lui Dumnezeu care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii. Atunci, la poarta Edenului, în ziua în care Adam a păcătuit, Dumnezeu i-a oferit har omului, i-a oferit timp prin moartea Domnului Hristos și prin oferirea sa în locul nostru ca să moară pentru noi. Și astfel, din momentul acela, când Adam primește timp, începe să-și numere zilele. Adam la 5 ani, la 18 ani, la 30 de ani, la 50 de ani și apoi a murit. Aceasta este istoria noastră, a fiecăruia. Istoria noastră de la poarta Raiului încoace, departe de poarta Raiului, este o istorie în care ne numărăm anii în mod invers spre mormânt. Nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur. Ați fost răscumpărați din felul vostru, deșert de viețuire, moștenit de la părinți, ci cu sângele prețios al lui Hristos, mielul fără cusur și fără pată. Acesta este harul. Acesta este timpul pe care ne-l-a dat Dumnezeu ca să descoperim harul său și să ne-l însușim pentru noi înșine. Dacă încercăm să privim această axă a timpului, în Eden era un timp imaginar. Exista ziua întâia, a doua, a șasea, ziua șaptea, sabatul, dar erai veșnic tânăr, nu îmbătrâneai. În lumea păcatului, adică în timpul real, așa cum îl percepem noi astăzi, a început cronometrarea. 100, 200, 300, 1000, 2000, 2009, 2010, îmbătrânirea și moartea. În această istorie a timpului, vom vedea că din când în când se întâmplă ceva extraordinar. După ce Adam a fost alungat, oamenii s-au înmulțit, dar oamenii s-au și înrăit. Cain îl ucide pe Abel, Lameh ucide un alt om și își ia mai multe soții, devenind primul poligam. Apoi, oamenii devin din ce în ce mai răi, până când, în timpul lui Noe, cuvântul Bibliei ne spune că răutatea omului era mare pe pământ. Gândurile inimii erau îndreptate numai spre rău. Niciun gând bun nu aveau. Totul ce să mai facem, cum să furăm, cum să ne mai distrăm, așa mai departe. Dumnezeu spune că i-a părut rău că l-a făcut pe om. E probabil una din cele mai triste declarații ale lui Dumnezeu. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat. Și evident, soluția, unica soluție, nu exista alta, nici măcar pentru Dumnezeu, voi șterge de pe pământ pe omul pe care l-am făcut. Însă, înainte ca să îndeplinească această sentință a judecății divine, Dumnezeu rostește, dar zilele lui vor fi de 120 de ani. Este primul grup de oameni care este în centrul atenției lui Dumnezeu, antediluvienii. Este primul grup de oameni care a fost judecat de Dumnezeu și a primit o sentință, distrugerea. Și este primul grup de oameni care primește har, adică timp, 120 de ani. Ce s-a întâmplat în acești 120 de ani? Noe a predicat că va veni un potop. Noe a construit o corabie de salvare. Noe i-a chemat pe oameni la pocăință. Noe i-a invitat pe oameni să-l ajute la construcția corabiei, pentru că și ei se pot bucura de acest avantaj. Și Noe i-a invitat apoi să intre în corabie, chiar dacă n-au construit, spunându-le, oameni buni, aveți și voi loc. Intrați în această corabie pentru că este singura soluție prin care puteți scăpa. Apoi a venit potopul. Dragi prieteni, observați un lucru. Timpul, 120 de ani, a însemnat har, a însemnat ocazii, a însemnat posibilitatea să faci ceva sau cel puțin să ai bunăvoința să vii și să intri și tu în această corabie ca să poți scăpa cu viață. Dumnezeu niciodată nu nimicește până când nu oferă mai întâi ocazia și mijlocul de salvare al omului. Judecata vine la sfârșitul timpului de har, adică după 120 de ani a venit potopul și a nimicit pe toți cei care nu au intrat în corabie. Al doilea grup de oameni care intră în obiectivul lui Dumnezeu și pentru care Dumnezeu a făcut foarte mult, au fost cananiții. Ei erau primii locuitori ai Țării Sfinte. Ei au avut o civilizație foarte mare. Evreii au ocupat țara lor, i-au nimicit, dar mai întâi patriarhii, începând cu Abraham, Isaac, Iacov și copiilor au locuit în această țară 400 de ani. Dumnezeu le-a oferit un model prin acești patriarhi de viețuire curată, frumoasă, nobilă, sfântă, un model de închinare și o posibilitate ca să se bucure și ei de harul lui Dumnezeu. Patriarhii au fost predicatori ai neprihănirii. Oriunde au mers, ei au ridicat altare, se închinau lui Dumnezeu, aveau familii frumoase, cu o viață plăcută, aveau prosperitate, tot ceea ce făceau ei aveau mari rezultate, dacă semănau, aveau recolte bune, animalele lor erau sănătoase și aveau foarte mulți miei, foarte mulți viței și se înmulțeau bine turmele lor, iar păgânii au început să gândească de ce acești oameni sunt atât de prosperi, atât de fericiți, nu cumva prosperitatea lor depinde de religia lor, de închinarea lor? Și patriarhul le-a spus, da, Dumnezeu binecuvintează, Dumnezeu dă prosperitate omului care îl ascultă și respectă cuvântul său. Patriarhii au străbătut o cale care era în afara marilor căi de circulație ale timpului. Era drumul mării, care mergea de-a lungul litoralului, era calea împăratului, care mergea pe platoul Iordaniei, însă atunci când au intrat în Canaan, patriarhii s-au dus prin mijlocul țării, care era muntos, neospitalier, au început de la Sihem, au coborât la Betel, au ajuns la Moria, au ajuns la Betleem, la Hebron și apoi au ajuns la Berșeva. Acesta a fost drumul patriarhilor, o cale de aproximativ 150 de kilometri. Acesta a fost axul lor de bază. De atunci, aș putea spune, până astăzi, patriarhii au lăsat în urma lor fântâni în deșert, adică viață. Acolo unde nu exista viață, ei au creat ceva care să le ofere oamenilor sursa de viață. Iar între păgâni, patriarhii au lăsat altare, o adevărată închinare. Acestea au fost singurele monumente care ne-au rămas, fântânile cu viața și altarele cu închinarea. Oriunde își ridica Abraham cortul, ridica alături și altarul său, strângând pe toți cei din tabăra sa la jertfa de dimineață și de seară. Când își muta cortul, altarul rămânea acolo. În anii următori, unii dintre cananiții nomazi au primit învățături de la Abraham și ori de câte ori unul dintre aceștia ajungea la altarul acela, știa cine fusese acolo înaintea lui. Când își ridica cortul, el repara altarul și se închina acolo viului Dumnezeu. Iată, cananiții au avut un model și mulți dintre ei chiar l-au urmat. Și acum mă întorc la Abraham. A străbătut această țară. Era frumoasă. Față de țările din jur, era mult mai bogată. Și l-a întrebat, Doamne, când îmi vei da mie această țară? Și Dumnezeu i-a spus, Abrahame, ce voi da peste 400 de ani. Ce spuneți dumneavoastră? Dacă pentru o faptă foarte bună, pentru cel mai mare gest de omenie pe care l-ați face, v-ar spune, veți primi răsplata peste 400 de ani. Ați mai avea îndemnul să mai faceți acea faptă? Abraham totuși a făcut, pentru că Dumnezeu i-a spus așa, sămânța ta va locui temporar într-o țară care nu este a sa și îi vor înrobi și îi vor asupri 400 de ani. Dar în a patra generație se vor întoarce aici pentru că nelegiuirea amoriților nu este încă de plină. Cananiții au avut har 400 de ani. Puteau să se îndrepte spre bine și să se bucure cu Abraham mai departe. Sau putea să meargă spre rău și să fie nimiciți. Când s-a încheiat cei 400 de ani, s-a oprit Iordanul, s-a oprit soarele pe cer, a căzut Ierihonul printr-o minune a lui Dumnezeu, cananiții au fost înfrânți, deși erau mult mai puternici, tot printr-o minune a lui Dumnezeu, cetățile lor uriașe au fost nimicite și li s-a dat foc, pentru că nu mai aveau nicio ocrotire divină, pentru că harul care Dumnezeu le-a dat a trecut. Iată al doilea grup, cananiții și timpul lor de har. Al treilea grup, care ocupă cel mai larg spațiu din Biblie, despre care s-a vorbit cel mai mult și în dreptul cărora avem cele mai multe documente, sunt evreii. Timpul de har acordat de Dumnezeu acestui popor. 70 de săptămâni, spune profetul Daniel, au fost hotărâte pentru poporul tău. Atât ți-a fost rezervație. 70 de săptămâni. Iată întregul paragraf din Daniel capitolul 9. De la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Mesia, cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni și 62 de săptămâni. Piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâmtorare. El va face un legământ tainic cu mulți, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va înceta jertfa și darul de mâncare. 7 săptămâni și 62 de săptămâni. Deci un total de 69 de săptămâni va trece de la darea poruncii pentru rezidirea Ierusalimului până la Mesia. Porunca pentru rezidirea Ierusalimului a fost dată în anul 457 înainte de Hristos de către un împărat persan, Artaxerse, poruncă care a fost adusă la îndeplinire de Ezra și Neemia, iar cele 69 de săptămâni, adică 69 înmulțit cu 7, 489 de ani în realitate, în istorie, pentru că în profeția biblică, conform modului în care Biblia ne învață acest lucru, o zi însemnează un an. Deci cele 69 de săptămâni se termină în anul 27, exact în anul în care Domnul Hristos a fost botezat. Și atunci, la botezul său, Duhul Sfânt a coborât peste el. Deci el a fost uns, a fost hirotonit, am zice noi, ca să devină Mesia, ca să devină Goelul, cel care ne salvează, ca să fie Ghiborul, cel care ne eliberează. La jumătatea săptămânii a încetat jertfa, adică a fost crucea, când de aici înainte jertfe nu mai au nicio valoare, iar în anul 34, când evreii l-au ucis cu pietre pe Ștefan, martirul Ștefan, primul martir creștin, care le vorbea atât de frumos evreilor despre Hristos, în anul acela se termină cele 70 de săptămâni, iar evreii încetează să mai fie un popor al lui Dumnezeu. Aceasta este întreaga istorie a evreilor. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Care vreme? Care timp? Ne punem întrebarea. Evident, timpul nu este decât unul singur, cele 70 de săptămâni, adică cei 490 de ani din profeția lui Daniel, capitolul 9. Și atunci când a venit această împlinire a vremii, a venit Iisus, a fost marele medic care i-a vindecat pe toți cei bolnavi, inclusiv pe cel care a venit să îl lege, să-l aresteze, și pe acela Domnul Hristos l-a vindecat punându-i urechea la loc. Apoi le-a predicat, a fost cel mai mare predicator, cel mai mare învățător, dar în ultimele zile, în Duminica Rusaliilor, când Domnul Hristos a intrat în cetate în mod triumfal, el a spus: Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar astăzi, măcar în această ultimă zi, lucrurile care pot să-ți dea pacea. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum strânge găina puii sub aripi, și n-ați vrut. Finalul, rezultatul, iată, vi se lasă casa pustie. Dragi prieteni, să recapitulăm. Dumnezeu a avut în atenție, în timpul Vechiului Testament, trei grupuri de oameni. Antediluvienii, cărora Dumnezeu le-a acordat 120 de ani până la potop, timp în care să înțeleagă, să se hotărască și să aleagă. Al doilea grup a fost cananiții. Acestora le-a acordat 400 de ani, timp în care patriarhii au trăit în mijlocul lor, le-au fost un model, un exemplu și o predică vie. După cei 400 de ani, când ei au respins cu totul mesajul patriarhilor, au fost nimiciți. Evreii, poporul lui Dumnezeu, a avut 490 de ani, timp în care chiar Domnul Hristos a coborât în mijlocul lor și le-a vorbit cu lacrimi în ochi, iar în final și ei au fost dați la o parte. Profețiile de timp nu sunt altceva decât ocazii de har. Antediluvienii, cananiții și evreii au avut timp de har și o solie clară. Au dispărut doar după timpul indicat de Dumnezeu. Au rămas o lecție clară pentru noi astăzi. Care vor fi următorii? Ce atitudine vrei să iei astăzi față de chemarea divină? E important. Ești doritor să știi care este următorul grup de oameni pe care Dumnezeu îl are în atenția sa și căruia i-a acordat har? Timpul tău de har este acum și îl poți cunoaște și îl poți înțelege. De aceea aș dori ca și tu să spui așa cum și eu spun și sunt interesat. Vreau să citesc Biblia, vreau să mă rog și vreau ca să îl urmesc pe Dumnezeu. Vreau să devin un copil al Lui. Ai vrea și tu să fii un copil al Lui Dumnezeu? Care să porți chipul Lui și să îl urmezi pe Dumnezeu cu drag, să vezi cât de frumos este și cât de îmbelșugată este viața atunci când ești un copil al Lui Dumnezeu. Vreau să cunosc planul Lui Dumnezeu cu mine. Să nu mai stai cu teamă ce se întâmplă în ziua de mâine. Să ai certitudinea că viitorul tău este în mâna lui Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile și care îți pregătește tot ceea ce poate fi mai frumos. Vedeți? Antediluvienii puteau să știe ce se întâmplă cu ei, fiindcă Noe le spunea încă 120 de ani. Și după câtva timp spunea, au mai rămas 100 de ani, au mai rămas 10 ani. Și apoi la final a spus, oameni buni, a mai rămas un singur an. În anul acesta se va întâmpla nenorocirea. Deci ei puteau cunoaște planul, îl știau precis, dar n-au vrut. Vrei ca tu să cunoști planul lui Dumnezeu cu tine și să-L poți urma? Ce atitudine vei lua pentru Iisus? Nu poți să rămâi indiferent și nici așa cum ai venit. Tu sau vei fi mai bun, sau vei fi mai rău. Iisus îți cere o hotărâre. Vrei să accepți valorile creștine și să trăiești o viață așa cum a trăit-o Iisus Hristos? Vrei să iei această atitudine frumoasă și bună? Sau vrei să respingi, să spui nu? Care va fi răspunsul tău? Ai întors vreodată spatele lui Iisus? S-a întâmplat să vină cineva și să spună, hai și tu cu mine la biserică și să spui, nu, eu nu vreau să merg la biserică. S-a întâmplat ca să vină cineva și să spună, uite, avem aici o carte sfântă, această carte pe care o citesc oameni din toată lumea, și evrei, și creștinii, chiar și păgânii o citesc. Vrei ca să citim împreună din ea? Și să spui, nu mă interesează. S-a întâmplat ca cineva să spună, uite, înainte de a pleca în acest drum, sau înainte de a ne așeza la masă să mâncăm, hai să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că El ne-a dat aceste lucruri și pentru că El ne poate ocroti pe drumul nostru. S-a întâmplat să spui, nu, eu nu mă rog și nu vreau să stau la rugăciune. Vreau să-ți povestesc întâmplarea unui tânăr, Costel, care a crescut într-o familie de buni creștini. Părinții luau cu ei la biserică când era mic, dar lui nu-i plăcea. Fugea afară, se juca cu copiii, iar când s-a făcut mai mare, n-a vrut să mai meargă la biserică. A rupt-o definitiv cu Dumnezeu și a trăit o viață așa cum i-a plăcut lui. În discoteci, în baruri, în fel de fel de prietenii, a ajuns profesor, se simțea bine în lumea lui, dar mereu și mereu, în mintea lui, o voce îi spunea, Costel, nu faci bine, Costel, întoarce-te la Dumnezeu. Din când în când, mama lui dădea un telefon și îi spunea aceleași cuvinte, până când într-o noapte s-a întâmplat ceva. Costel nu putea să doarmă. Și în minte, din nou a venit acel gând, Costel, nu vrei să pui capăt vieții tale dezordonate? Nu vrei să te întorci din nou la Dumnezeul părinților tăi, pe care l-ai cunoscut în Biblie? Și Cotrel a spus, nu! Și ca să uite de acest gând, s-a sculat din pat, s-a dus afară în curtea internatului unde stătea el, acolo era un mare bazin de înot și a spus, voi face o baie, mă voi răcori și voi uita de aceste gânduri. Și ca să fie și mai interesant, s-a urcat pe trambulină și se pregătea ca să sară de pe această trambulină în bazinul de înot. În timp ce făcea câteva exerciții, pe zidul din fața sa, vede proiectată o cruce. Jocurile de lumini și de umbre, a proiectat o cruce pe acest perete. Și când a văzut din nou crucea, a fost atât de șocat de această imagine, eu fug de cruce, vreau să uit de cruce și tot crucea mi apare față, încât a renunțat să mai sară în bazin. Și cobora foarte nervos treptele trambulinei. Când s-a uitat mai bine, constată că în bazin nu era niciun strop de apă. Îngrijitorul a golit bazinul ca să-l poată curăța. În clipa aceea a început să tremure de emoție, lacrimile au început să-i curgă, s-a dus în cameră și după mulți ani a căzut în genunchi și a spus, Doamne, în noaptea aceasta am fost salvat prin crucea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că ai avut răbdare cu mine. Ani de zile mi-am făcut de cap. Ani de zile am fost un fiu risipitor, dar în noaptea aceasta Tu m-ai salvat. Aceasta este minunea, salvat prin crucea lui Hristos, prietene. Dumnezeu ți-a oferit har. Poate că ani mulți. Dumnezeu ți-a oferit timp pentru ca să vină și ziua când să te oprești la cruce, să te oprești la crucea lui Hristos și să spui, Doamne, Te rog, mântuiește-mă și pe mine. Acesta este cadoul pe care Iisus l-a oferit oamenilor la poarta Raiului. Și acesta este cadoul pe care vrea să ți-l dea Dumnezeu ție astăzi. Încă timp. Timp ca să te poți hotărî pentru Iisus. Să-ți ajute Dumnezeu să înțelegi acest dar al Lui. Să-L prețuiești și să-L folosești pentru mântuirea ta veșnică. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Amin.